Συναντήσεις. Παρουσίαση. Επιμέλεια εκπομπής Ολίνα Ξενοπούλου. Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Συναντήσεις λοιπόν και σήμερα το απόγευμα σε μια έκτακτη εκπομπή. Μία ώρα θα κρατήσει. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στα ενία της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής στον αέρα. Και εμείς θα ξεκινήσουμε όπως πάντα με τα καλλιτεχνικά μας, με τα πολιτιστικά θέματα. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι μια πολύ ιδιαίτερη, πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνηδα η οποία θα μας μιλήσει για μια χοροθεατρική παράσταση με τίτλο «Άτιτλων» και πρόκειται για την κυρία Αντωνία Οικονόμου. Η παράσταση αυτή θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στον Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά, στο Νέο Κόσμο, για τρεις παραστάσεις, 16, 17 και 18 Φεβρουαρίου. Και είναι μια παραστατική αλληγορία για την οικουμενική ανάγκη του ανθρώπου να δημιουργεί διαμέσου του σώματος, του οποίου η μνήμη και το οποίο ως μνήμη είναι καταδικασμένο πάντα να επιστρέφει στις πληγές που νομίζει ότι έχει ξεχάσει. Την υποδέχομαι λοιπόν. Καλησπέρα, κυρία Οικονόμου, γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Λοιπόν, έκανα μία εισαγωγή για σας και για την παράσταση, οπότε θέλω να μας δώσετε εσείς περισσότερα στοιχεία, να μιλήσουμε για αυτήν πιο αναλυτικά και μετά θα μιλήσουμε και για τη δουλειά σας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για τη συζήτηση που θα κάνουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση, γιατί έχετε μία πολύ ενδιαφέρουσα πορεία, με σπουδές φυσικά, επίσης εξίσου ενδιαφέροντες, θα τα πούμε και αυτά. Έτσι λοιπόν τώρα είναι ευκαιρία, γιατί ξέρετε και ο χορός δεν είναι μία τέχνη η οποία προβάλλεται και πάρα πολύ, ίσως όχι όσο της αξίζει.
Δυστυχώς, ναι.
Οπότε, γι' αυτό έτσι, όταν μας δίνεται η ευκαιρία, γιατί έχουμε, και αυτό θα μας το πείτε κι εσείς, τη γνώμη σας και την εκτίμησή σας, γιατί έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέροντες καλλιτέχνες και καλούς καλλιτέχνες στον χώρο
πολύ.
Αυτό.
Συμφωνώ πολύ. Mm-hmm.
Ωραία, λοιπόν, ο λόγος εσάς.
Όσον αφορά το...
Την παράσταση αρχικά, να μας δώσει έτσι την ταυτότητά της, περισσότερα στοιχεία. Πώς το σκεφτήκατε αυτό και τι ακριβώς είναι?
Για μένα είναι ένα πάρα πολύ συναισθηματικά φωτισμένο έργο, γιατί το προετοιμάζαμε να συμβεί πριν την καραντίνα και λόγω καραντίνας κιόλας διακόπηκε η πρεμιέρα του. Οπότε 4 χρόνια μετά καλούμαστε τώρα να το ανεβάσουμε, οπότε και να το αναθεωρήσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι 4 χρόνια μετά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Mm-hmm. Και ειδικά σε αυτά τα 4 χρόνια για μένα και για όλους πιστεύω. Η ανάγκη για αυτό το έργο γεννήθηκε για μένα από τη μελέτη που έκανα στην ιστορία της τέχνης και γύρω από το αντρικό βλέμμα των μοντέρνων ζωγράφων και των αναγεννησιακών ζωγράφων ως προς τη γυναίκα και το πώς αυτή απεικονίζεται ανά τους αιώνες στην τέχνη. Τώρα πλέον, λόγω και του χρόνου που έχει περάσει, επειδή εμείς σε αυτή την περίοδο ασχοληθήκαμε και πολύ με τον κινηματογράφο και με τις εικαστικές τέχνες, επαναπροσεγγίζουμε τώρα πάλι αυτό το έργο μέσα από νέους φακούς. Και πέρα από μια χορογραφία, για μένα πλέον στοχεύω στο να είναι μια ασπρόμαυρη ταινία. Mm-hmm. Παραμένει να είναι ένα έργο, ένας ουσιαστικά ζωντανός πίνακας που σταδιακά εμφανίζεται στη τρισδιάστατη μορφή και απαθανατίζεται σε ένα λευκό καμβά. Και αυτό που ουσιαστικά ο θεατής θα παρακολουθήσει είναι σαν ένα όρατο χέρι να ζωγραφίζει και τα φαντάσματα του δημιουργού να παίρνουν σάρκα και οστά μπροστά στο κοινό. Για μένα αυτός ο πίνακας είναι ένας τόπος εκφόρτωσης συγκρούσεων, είναι ένας εφιακτικός τόπος. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπατε για την παραστατική αλληγορία, γιατί στην πραγματικότητα ο τόπος αυτός είναι γεμάτος διαστευλωμένες φιγούρες που γεννιούνται στον καμβά και αφήνουν πίσω τα ίχνη τους και τα αποτυπώματα της διαδρομής τους, τεκμηριώνοντας στον χώρο του καμβά μια ιστορία που κάπως οδεύει από την αρχή προς το τέλος της, γιατί στο τέλος θα αποτυπωθεί τελικά αυτός ο πίνακας που ο ζωγράφος δημιουργεί.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Να πω ότι είστε, και να σας γνωρίσουν και καλύτερα οι ακροατές μας, performer, χορογράφος και σκηνοθέτρια και χορεύτρια, ναι, φυσικά. Με σπουδές χορού και χορογραφίας στο London Studio Center, απόφυτος ιστορίας τέχνης, έτσι, College of...
Ναι, απλά λόγω ενός τραυματισμού που είχα τότε στο Λονδίνο, επέστρεψα στην Αθήνα και τελείωσα τις σπουδές μου στην ιστορία της τέχνης, στον Τυρί.
Ναι. Και βέβαια υπάρχει και το θέμα της Ergo Collective, αυτής της πλατφόρμας, την οποία θα μας συστήσετε επίσης, τι ακριβώς είναι, τι περιλαμβάνει, ποιους, τι...
Η Ergo Collective είναι μια πλατφόρμα, μια δημιουργική πλατφόρμα, την οποία την έχουμε με άλλες 5 γυναίκες, είναι μόνο γυναίκες στην κολεκτίβα. Και ουσιαστικά στόχος μας είναι να, επειδή η Ergo πλέον είναι και artist transpare, δηλαδή έχει και φυσικό χώρο, στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με καλλιτέχνες και να κάνουμε όσμωση με αυτούς, έτσι ώστε να δημιουργούνται στο χώρο site-specific έργα και να γίνεται μια έρευνα και έτσι ώστε αυτός να παραμένει μόνιμα ζωντανός.
Ναι. Πού βρίσκεται ο χώρος,
εμείς αυτός τώρα ο art space... ανοίξει, έχουμε μεταφερθεί στην Αγίου Όρους 10. Είναι ένας χώρος καινούριος, ο οποίος έχει σκηνή κανονική και έχει και τον εκθεσιακό του χώρο.
Ποια περιοχή είναι?
Είμαστε στο Μεταξουργείο.
Α, πολύ ωραία.
Και ανυπομονούμε να τον ανοίξουμε στο κοινό, γιατί θέλουμε να προσφέρουμε στην Αθήνα ένα performance space, ένα χώρο που είναι καθαρά συγκεντρώνεται γύρω από το performance και λειτουργεί γύρω από το performance. Και εμένα το όνειρό μου πάντα είναι να έχουμε ένα χώρο μέσα στον οποίο δημιουργούμε και στον ίδιο αυτό χώρο να παρουσιάζουμε και τις δουλειές μας. Δηλαδή να μην μετακινείται η έρευνα από το χώρο στον οποίο διεξάγεται. Και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δημιουργείται ένας χώρος που νιώθουμε όλη την ασφάλεια να δημιουργούμε μέσα σε αυτόν και να υποδεχόμαστε μέσα σε αυτόν και το κοινό να έρθει να μας παρακολουθήσει. Αλλά θα είναι ένας χώρος ο οποίος θα φιλοξενεί εκθέσεις, θα πολυμεσικές εκθέσεις, performance. Θα θέλαμε πάρα πολύ να γίνει και ένας κινηματογραφικός χώρος. Ναι, και ανυπομονούμε πολύ. Θεωρούμε ότι το Μάρτιο θα ανοίξουμε και τις πόρτες μας στο κοινό.
Πολύ ωραία, γιατί όπως είπατε είναι και ένα στέκι πλέον, γίνεται ένα στέκι και γίνεται γνωστό και ταυτισμένο και με τη δουλειά των ανθρώπων που τον τρέχουν και τον υποστηρίζουν. Και είναι και λυτρωτικό και για τους καλλιτέχνες να μην τρέχουν από χώρο σε χώρο. Αυτό επίσης
φυσικά,
είναι ένα μεγάλο θέμα.
Κάθε φορά που θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι υπάρχουν δύο πολύ βασικά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα. Το ένα πρόβλημα είναι το πού αυτό θα δημιουργηθεί, δηλαδή πού θα κάνουμε τη δημιουργική μας διαδικασία και τις πρόβες μας. Και μετά πρέπει, ξέρεις, πάντα να φεύγεις από εκεί και να πηγαίνεις σε έναν άλλο χώρο, ο οποίος είναι ο χώρος της παρουσίασης. Και κάπως χάνεται αυτή η σύνδεση του έργου με το χώρο, που για μένα είναι πολύ σημαντική.
Βέβαια. Γιατί και ο χώρος έχει την άβρα και την ενέργεια των ανθρώπων, έτσι δεν είναι? Παίζει ρόλο και αυτό, δηλαδή διαμορφώνεται και ο χώρος. Είναι ζωντανή αίσθηση όταν μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο, αυτή
φυσικά,
που έχεις.
Νομίζω ότι θα είναι αισθητό όταν θα έρθει κόσμος να δει μια παράσταση, ότι θα είναι αισθητό ότι εδώ δημιουργήθηκε και δημιουργήθηκε για εδώ. Και για μας αυτό είναι φοβερά σημαντικό.
Επίσης εσείς, επειδή ενδιαφέρεστε και για το κινηματογράφο, όπως είπαμε, γιατί ασχολείστε με ταινίες μικρού μήκους και σας ενδιαφέρει πάρα πολύ το φως, είστε σε ένα διαρκή διάλογο, έτσι, με το φως, τον ήχο.
Γι' αυτό και έτσι και κάπως αναθεωρούμε και το Άτλιον τώρα σαν μια ζωντανή ταινία. Και αυτό το επιτυγχάνουμε μέσα από τη συνεργασία... δηλαδή μέσα από το να είναι σε συνεχή διάλογο το φως, τα σώματα, ο ήχος φυσικά, και το οικαστικό περιβάλλον που είναι το σκηνικό μας.
Βέβαια, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και τώρα εσείς όταν, επειδή έχετε κάνει αρκετές δουλειές, πολύ, πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες, και τι είναι αυτό το οποίο σας προκαλεί, σας εντριγκάρει στην σύλληψη? Είναι κάτι πιο συγκεκριμένο, κάθε φορά σηματοδοτείτε από κάτι καινούριο, ή έχετε έτσι πιο συγκεκριμένη κατεύθυνση στο τι σας ενδιαφέρει για να το παρουσιάσετε? Εννοώ σαν ιδέα, σαν αίσθηση και σαν ιδέα.
Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιδέα της παρακμής και της πτώσης. Αυτό τίνει να είναι τα τελευταία ειδικά 3 χρόνια, τίνουν αυτά να είναι συνεχόμενες, να είναι πράγματα που συνέχεια πυροδοτούν συνεχόμενα τα έργα που δημιουργούμε, σαν θέματα. Μου αρέσει πάρα πολύ να συνεργάζομαι με performers και με χορευτές και με ηθοποιούς και να βλέπω συνέχεια το τι έχουν αυτοί να δώσουν σε αυτό που κάνουμε. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ, δηλαδή, το άτομο στις δουλειές που κάνουμε και το τι έχει αυτό να προσφέρει από το δικό του κόσμο. Τώρα, όσον αφορά το Άτιτλον, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ιδέα ενός κινούμενου πίνακα. Δηλαδή, για μένα η ιστορία της τέχνης είναι μια ανεξάρτητη πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.
Ναι,
ό,τι μου έχει δώσει αυτή η ακαδημαϊκή μου σχέση, δηλαδή, με την ιστορία της τέχνης. Για μένα δεν είναι ποτέ διαφορετικά τα έργα. Νομίζω ότι είναι μία διαδικασία. Γιατί προσπαθούμε η ομάδα μας να παραμένει η ίδια. Δηλαδή, ο Βαγγέλης Μούντριχας που είναι στα φώτα, ο Κωνσταντίνος Χαλδαίος που είναι στα κοστούμια, η Λιδία Λαμπροπούλη που είναι στα σκηνικά, προσπαθούμε η ομάδα να παραμένει η ίδια, έτσι ώστε εμείς να είμαστε σε μία έρευνα, και εικαστική και χορογραφική και δραματουργική, και να γεννιούνται έργα μέσα από αυτό. Να μην είναι δηλαδή το κάθε έργο κάτι καινούριο, αλλά να είναι προϊόν μιας συνεχόμενης έρευνας που κάνουμε μεταξύ μας ως προς το τι μας αφορά και το τι θέλουμε να παραστήσουμε και να επικοινωνήσουμε προς τα έξω.
Και κώδικες σκηνή. Σιγά-σιγά, έτσι. Και υπάρχουν και κώδικες σκηνή. Αναπτύσσονται και κάποιοι κώδικες και επικοινωνίες και καλύτερα.
Φυσικά. Και για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορούμε να έχουμε κώδικες στην ομάδα, να επικοινωνούμε μεταξύ μας, έτσι ώστε να αρχίσει να διαμορφώνεται και μια ταυτότητα γύρω από αυτό το κάνουμε, ανεξαρτήτως έργου.
Ναι, βέβαια. Οπότε οι συνεργάτες σας, τους είπαμε εν ολίγης, αλλά θα μας δώσετε και τα στοιχεία και της ταυτότητας αυτής της παράστασης.
Φυσικά. Ναι. Για μένα αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι να ενώσω την πρακτική μου. Δηλαδή, είτε είναι μια ταινία μικρού μήκους, είτε είναι μια χωροθεατρική παράσταση, είτε είναι μια performance, είτε είναι πολυμεσικές εκθέσεις, να δοκιμάζω διαρκώς τα εκφραστικά μέσα αναπαράστασης και κινούμενης εικόνας, απλά σε διαφορετικά δημιουργικά πεδία, αλλά οι κώδικες να είναι οι ίδιοι. Και όπως είπα και πριν, διερευνούμε θέματα όπως είναι η παρακμή, η φθορά. Με ενδιαφέρει πολύ η ιδέα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης ως κάπως ένα λαβύρινθο που ακροβατεί ανάμεσα στο πραγματικό και στο φανταστικό. Αυτή η ευαισθησία της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης και κάπως πιο υπερβολικά τη σχετικότητα της θρέλας, δηλαδή που είναι αυτό το λεπτό σημείο που κάποιος φθήρεται και παρακμιάζει και χάνει την επαφή του με το πραγματικό.
Ναι. Και αρχίσατε ουσιαστικά από το 18 περίπου, έτσι, τις παραστάσεις, ή μπορεί να μην έχω δει καλά, γιατί καμιά φορά και στο ίντερνετ τα στοιχεία δεν είναι πλήρη.
Από το 17 ξεκινήσαμε με την τριλογία, κάναμε 3 παραστάσεις για την τριλογία του Δάντη. Εγώ τότε ξεκίνησα να χορογραφώ κυρίως λόγω τραυματισμού, γιατί δεν ήθελα με τίποτα να χάσω την επαφή μου με το χορό.
Ναι.
Οπότε προσπάθησα να μπω μέσα σε αυτό, μέσα από τη θέση του χορογράφου, αλλά κάπως πιο μετά ερωτεύτηκα αυτή τη διαδικασία. Και επειδή μετά άρχισα να μπαίνω και εγώ ίδια, γιατί ο τραυματισμός μου τελικά ήταν κάτι τελείως παροδικό, άρχισα να μπαίνω και ίδια μέσα στα έργα μου και να χορεύω. Οπότε κάπως όλο αυτό έγινε μια πρακτική. Και με βοήθησε αυτό να μείνω σε επαφή με το θέατρο και να μην φύγω από αυτό.
Και ο τραυματισμός ήταν και η ευκαιρία για την ακαδημαϊκή προσέγγιση, η οποία επίσης λειτουργεί και επίσης προσθέτει.
Ναι, και δίνει και ένα, συνέχεια ένα δραματουργικό πλαίσιο. Δίνει τις αναφορές για μένα. Δίνει κατευθείαν, δηλαδή εμένα αυτό το πτυχίο μου έδωσε την ευκαιρία κάθε φορά που έχουμε μια ιδέα, είτε να βγαίνει από αυτές τις γνώσεις, είτε αυτές οι γνώσεις να μας δημιουργούν ένα, σε πολλά εισαγωγικά, δραματουργικό οπλοστάσιο, κάπως να έχουμε όλες μας τις αναφορές, γιατί για μένα η εικόνα είναι πολύ σημαντικό και μιλάει από μόνη της πολλές φορές, αλλά έχει πάρα πολλές αναφορές μέσα, από το παρελθόν, τις οποίες μπορεί να τις καταλαβαίνουμε, μπορεί και όχι, αλλά εμένα η ιστορία της τέχνης μου έδωσε την ευκαιρία να μπορώ να τις αντιλαμβάνομαι και να τις διακρίνω.
Βέβαια, και να επικοινωνούνται και με έναν τρόπο πιο συμπαγή, πιο σταθερό, πιο δεμένο, ενώ καλύτερα εσωτερικά.
Ναι, φυσικά, φυσικά.
Αυτό
φυσικά.
Που σου δίνουν και οι σπουδές οι ακαδημαϊκές, δηλαδή αυτό το προνόμιο.
Ναι, δηλαδή ήταν, τότε θυμάμαι ότι ήταν ένας τρόπος να έχω ένα πτυχίο η ιστορία της τέχνης, αλλά όσο περνούσε ο καιρός, πιστεύω ότι αυτό το πτυχίο δεν θα το αντικαθιστούσαμε κάτι άλλο.
Ειδικά για έναν καλλιτέχνη, βέβαια. Οπότε, ναι, οπότε συνεχίστε έτσι εσείς τη σκέψη σας, εκτός αν ολοκληρώσετε, και να πάμε παρακάτω.
Μπορούμε να προχωρήσουμε, πιστεύω.
Ναι, να προχωρήσουμε σε σχέση πάλι με αυτά που συζητάμε, γιατί θέλω να δώσουμε και το βάρος που χρειάζεται και σε σχέση με τις ταινίες μικρού μήκους, οι οποίες μπορεί να μην είναι το καθοριστικό, αλλά είναι μέρος της δουλειάς σας. Και γιατί η τέχνη του κινηματογράφου και γενικά της performance είναι επίσης κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και με ποιο τρόπο εσείς το προσεγγίζετε σε σχέση πια με τις ταινίες μικρού μήκους θεματικά, πάλι είναι το ίδιο αντικείμενο?
Κοιτάξτε, η πρώτη ταινία, και το βάζω σε εισαγωγικά γιατί ήταν ένα dance film, 10 λεπτά το πρώτο πράγμα που κάναμε, δηλαδή όταν πρώτο ξεκίνησα να πειραματίζομαι λίγο με την κάμερα, ήταν αυτό, ήταν μια ταινία χορού. Οπότε αρχικά εγώ πάλι το προσέγγισα και χορογραφικά, γιατί από εκεί ξεκίνησα κιόλας. Οπότε για μένα ήταν μια χορογραφία, απλά προφανώς, πάλι σε πολλά εισαγωγικά, μπορείς να κλέψεις πολλά πράγματα με την κάμερα, που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια ζωντανή παράσταση. Γιατί έχεις και ένα δεύτερο στάδιο που είναι το μοντάζ, στο οποίο μπορείς να αναθεωρήσεις πολλά πράγματα, μπορείς να σειράψεις πράγματα διαφορετικά από ό,τι είχες σκεφτεί. Μετά, στη δεύτερη ταινία που κάναμε, πήγαμε σε ένα πιο πειραματικό, σε μια πιο πειραματική αισθητική, γιατί είχαμε αρχίσει να μελετάμε τις ευτυχισμένες μέρες του Μπέκετ, που είναι ένα κείμενο από το οποίο έχουν βγει αρκετά έργα, και χοροθεατρικά και ταινίες που έχουμε κάνει. Και τελικά φτάσαμε πέρσι, το Μάρτιο, να γυρίσουμε μια τελείως κινηματογραφική ταινία, που για μένα πλέον, ενώ δεν ήταν μια ταινία χορού και πάλι η προσέγγιση μου προσπάθησα να είναι χορογραφική, απλά μέσα σε αυτή τη χορογραφία προσπάθησα να εντάξω αυτό που λέγαμε πριν, και το φως, την κίνηση της κάμερας, την κίνηση των ηθοποιών μέσα στο frame, και όλη την κίνηση του σενάριου και της αφήγησης. Αλλά κάπως προσπαθώ πάντα να το προσεγγίσω αυτό χορογραφικά.
Ναι. Και τις ταινίες της, εννοώ τις κινηματογραφείτε εσείς, ή έχετε και συνεργάτες μαζί, δηλαδή εννοώ την κάμερα, ποιος τη χειρίζεται, κάποιος άλλος ή ενίοτε κάποιες άλλοι συνεργάτες?
Συνεργάζομαι όσον αφορά την κινηματογράφηση με τον Χρήστο τον Ανδριανόπουλο, και τον Κλάους Εχάη, που πάντα μαζί δημιουργούμε τις ταινίες που έχουμε φτιάξει και έχουμε ένα κοινό όραμα, όπως σας έλεγα πριν, και ένα συνεχόμενο όραμα ως προς το τι θέλουμε να επικοινωνήσουμε προς τα έξω. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτός ο ασπρόμαυρος κόσμος. Για μένα η ασπρόμαυρη ταινία είναι μια αρχή που σέβομαι πολύ και με εκφράζει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και πήρα και αυτή την προσέγγιση τώρα το Άτυπλον. Γιατί τα χρώματά του ήταν από πάντα το λευκό και το μαύρο. Απλά τώρα προσπαθούμε να πάμε πολύ πιο στοχευμένα προς αυτή την κατεύθυνση.
Ωραία.
Εξάλλου και γι' αυτό και ο Χρήστος Ανδριανόπουλος κινηματογραφεί και το Άτυπλον, για να είμαστε μαζί και σε αυτό.
Ναι. Και δουλειά σας πού μπορεί να δει κανείς, εκτός από τις περιόδους που την παρουσιάζετε σε συγκεκριμένο χώρο, όπως αυτή τώρα καλή ώρα που συζητάμε, που θα παρουσιαστεί, όπως είπα, στις 16, 17 και 18 Φεβρουαρίου? Κοντά δηλαδή, δεν είναι μακριά. Ο καιρός περνάει ναι. πολύ γρήγορα όταν είναι για παραστάσεις τέτοιου είδους.
Θα ήθελα στη συνέχεια να ξαναπαρουσιαστεί το σόλο που είχα κάνει στο θέατρο Ροές τον Ιούνιο.
Το οποίο ποιο ήταν? Πώς λεγόταν, γλώσσο...
Όχι, η Γλωσσολαλιά ήταν ένα σόλο που κάναμε πριν κάποιο καιρό με την Ξένια την Ταμπούρλου, η οποία χορεύει στο Άτιτλον. Το σόλο μου λέγεται Fault και είναι μια συνεχόμενη έρευνα γύρω από την πτώση και γύρω από αυτή την αίσθηση που μου δημιουργήθηκε πολύ έντονα με την καραντίνα του, πώς είναι να διακόπτεται κάτι πολύ απότομα. Νιώθεις ότι μένεις κάπως μετέωρος και απλά κάτι τελειώνει και ξεκινάει κάτι άλλο πολύ απότομα, χωρίς μετάβαση και χωρίς, χωρίς καμία μετάβαση για να μπορείς να το συνειδητοποιήσεις. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξαναπαρουσιαστεί αυτό και να πάει και tour για να μπορώ να το μοιραστώ και με άλλους ανθρώπους και να το δει και περισσότερος κόσμος, γιατί κάναμε μόνο 3 παραστάσεις τον Ιούνιο.
Ενδεχομένως και στο νέο χώρο μπορεί να γίνει αυτό από το Μάρτιο.
Φυσικά, φυσικά. Και περιμένουμε, θα βγει και καινούργια μας ταινία. Θα θέλαμε να τη στείλουμε στο Φεστιβάλ της Δράμας το Μάιο και ευελπιστούμε μέσα στο 24 να μπορούμε να τη μοιραστούμε και με το κοινό, γιατί η καινούργια μας ταινία λέγεται Σκοτώμα. Και επίσης θα ξεκινήσουμε να δημιουργούμε το καινούργιο μας έργο τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, μια καινούργια χωροθεατρική παράσταση που ετοιμάζουμε. Αυτά νομίζω για φέτος.
Και πιστεύω ότι αυτό το θέμα τώρα, το πώς κινείστε εσείς, είναι αυτοχρηματοδοτούμενη ομάδα, φαντάζομαι.
Κοιτάξτε, το Άτιτλον χρηματοδοτήθηκε από το με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης Νέων.
Ωραία.
Και ευχαριστούμε πολύ των νέων για τη στήριξη.
Ωραία. Σπουδαία η στήριξη αυτή, βέβαια.
Ναι, εκτιμώ πάρα πολύ όλη τη δουλειά που κάνουν για το σύγχρονο πολιτισμό, οπότε χαίρομαι πολύ που μας στήριξαν για το Άτιτλον.
Ωραία. Πάντως είναι πολύ, πολύ, είναι μια δουλειά η οποία δεν είναι δουλειά, δεν είναι καν δουλειά, είναι τέχνη, αλλά ενώ όλο το πρακτικό της μέρος...
Είναι και δουλειά, είναι και δουλειά.
Είναι και δουλειά. Και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, δεδομένου ότι η καθημερινότητα ενός... καλλιτέχνη αυτού του επίπεδου που είναι πραγματικά δοσμένος και δεν κάνει κάποιες άλλες δουλειές για να μπορέσει να ζήσει, δηλαδή γιατί αυτό απαιτεί έρευνα και ώρες την ημέρα και βέβαια ο χορός, γιατί εσείς συμμετέχετε και ως χορεύτρια, η καθημερινότητα πάνω στο θέμα της άσκησης είναι σημαντική, γιατί φαντάζομαι ότι εσείς για να μπορείτε να το υπηρετήσετε γυμνάζεστε και πολύ, δηλαδή ενώ πάνω στο χορό ασκείστε.
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση και για το κατά πόσο αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και για την καθημερινή άσκηση που πρέπει να κάνει κάποιος για να υπάρχει στην εκάστοτε παράσταση, στην ατομική του πρακτική. Τελευταία νιώθω ότι έχουμε βρει έναν τρόπο εδώ να γυμναζόμαστε και να προετοιμαζόμαστε για αυτό που κάνουμε κατάλληλα. Μέσα από κιόλας μια προσέγγιση παιχνιδιού. Γιατί νιώθω ότι όταν νιώθεις ότι παίζεις, ξεχνάς ότι κουράζεσαι. Οπότε έχουμε βρει μια τέτοια προσέγγιση παιδικής χαράς, να το πω έτσι. Οπότε το σώμα εκεί υδρώνει, χορεύει, γυμνάζεται, αλλά δεν κουράζεται. Και αν κουράζεται είναι ευχάριστο και διασκεδαστικό, θα πω.
Ναι, και χαλαρώνει και ταυτόχρονα λίγο, ενώ εσωτερικά.
Μα και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε φτιάξει μια ομάδα στην οποία πολύ συχνά λέμε μεταξύ μας ότι νιώθω ότι δεν είμαι σε δουλειά. Νιώθω ότι δεν βρίσκομαι σε μια δουλειά. Νιώθω ότι απλά δημιουργώ και περνάω καλά και νιώθω ασφάλεια. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό, γιατί από εκεί θα βγει η δημιουργία στην οποία πιστεύουμε και με την οποία νιώθουμε άνετα και μπορούμε να υποστηρίξουμε.
Ναι. Γιατί και η άσκηση που μία χορεύτρια πρέπει να κάνει οπωσδήποτε έχει σχέση και με το σωματικό της, με το μυϊκό της σύστημα, αλλά και με το βάρος της, γιατί όταν χορεύει μαζί με κάποιον άλλον, δηλαδή πρέπει και αυτά. Είναι κάποια θέματα που δεν ξέρω κατά πόσο τα γνωρίζουν όλοι όσοι δεν ασχολούνται με αυτό, αλλά
φυσικά
πρέπει να είναι πολύ, πολύ ελαφριά.
Φυσικά και στην... αυτό είναι τώρα αρκετά σχετικό, γιατί πάντα για μένα έχει να κάνει με το τι θέλεις να κάνεις.
Ναι.
Ποιος είναι ο στόχος. Το ελαφρύ για μένα δεν είναι ο στόχος. Είναι να βλέπεις πάντα τι πρέπει να κάνω, αντίστοιχα πρέπει να προετοιμαστώ, όπως σε όλα τα πράγματα βέβαια. Ναι. Και φυσικά εγώ δεν θέλω να αλλάξω κανέναν. Δηλαδή ποτέ δεν θέλω να αλλάζω κάποιον που έρχεται να κάνουμε μαζί μια δουλειά. Τον παίρνω ακριβώς, είναι εδώ ακριβώς για αυτό που είναι. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό και αυτό το έχω πάρει και πολύ από τον κινηματογράφο, αυτή την έννοια του typecasting. Mm-hmm. Δηλαδή ότι εγώ θα πάρω κάποιον ακριβώς γιατί ο ίδιος έχει να προσφέρει πράγματα και για, από το πώς είναι και από το τι έχει μέσα του και θέλει να εκφράσει. Mm-hmm. Αν θέλω κάτι διαφορετικό θα πάρω κάποιον άλλον. Δηλαδή δεν θέλω κανείς να νιώθει ότι δεν είναι αρκετός mm-hmm. σε αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Και σωματικά εννοείται και σαν χαρακτήρας και σαν καλλιτέχνης. Δυστυχώς στην Ελλάδα η σπουδή που μπορούμε να κάνουμε πριν πάμε σε ένα πανεπιστήμιο χορού για μένα προσωπικά νιώθω ότι είναι αρκετά ελλιπής, καθότι δεν μας εκπαιδεύουν καθόλου ως προς τη διατροφή μας, ως προς το, την εκγύμνασή μας, ως προς το πώς να είναι το σώμα μας υγιές πρώτα απ' όλα, mm-hmm. να έχουμε ένα υγιή σώμα, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, υγιές σώμα, συγχωρείτε. Δεν μας εκπαιδεύουν καθόλου γύρω από την τέχνη του αυτοσχεδιασμού. Δηλαδή, εγώ έκανα αυτοσχεδιασμό πρώτη φορά όταν βγήκα στο εξωτερικό πρώτο έτος.
Απίστευτο.
Το οποίο δεν είναι, γιατί ο αυτοσχεδιασμός είναι η βάση των mm-hmm. περισσότερων χορογράφων mm-hmm. αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Δηλαδή, οπουδήποτε και να πάει ένας χορευτής, λογικά 90% των περιπτώσεων θα χρειαστεί να αυτοσχεδιάσει. Mm-hmm. Γιατί και ο αυτοσχεδιασμός και εκεί κολλάει με τη διατροφή και με το σώμα και με την υγεία. Είναι ένα σημείο στο οποίο πρέπει να νιώθεις ελεύθερος να εκφραστείς. Οπότε αυτό προϋποθέτει να ξέρεις να το κάνεις και να μπορείς να έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου και το σώμα σου, να γνωρίζεις που βρίσκεσαι για να μπορείς να προσφέρεις και να δημιουργήσεις μέσα σε έναν σχεδιασμό. Mm-hmm. Οπότε για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Είναι παράξενο όμως πως δεν υπάρχει όλο αυτό το που υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιες σχολές οι οποίες λειτουργούν με κάποιους γνώμονες σοβαρούς. Οπότε θα έπρεπε τουλάχιστον αυτά είναι η αλφαβήτα, ας πούμε, υποθέτω.
Απλά από το δικό μου βίωμα τουλάχιστον, οι όχι επαγγελματικές σχολές, δηλαδή αυτές που πας πριν πας για να δώσεις ένα πανεπιστήμιο, mm-hmm. δίνουν πάρα πολύ έμφαση στο εξεταστικό, mm-hmm. στο ότι είναι εξετάσεις για συγκεκριμένα πράγματα, είτε για τον μπαλέτο, είτε
για... να τις περάσεις, ας πούμε. Ναι.
Δεν σε αντιμετωπίζουν σαν ένα καλλιτέχνη εν δυνάμει, ο οποίος θα χορέψει και θα δημιουργήσει και θα αποφασίσει αυτός ποια είναι η... όχι η καλλιτεχνία του, ο τρόπος που χορεύει, mm-hmm. ο δικός του τρόπος έκφρασης γύρω από το χορό. Mm-hmm. Κάπως ένα πιο τρισδιάστατο χορευτή. Mm-hmm. Ένα χορευτή που μπορεί να δεχτεί οδηγίες, που μπορεί να δημιουργήσει πράγματα, όχι μόνο να εκτελέσει μια άσκηση και να εξεταστεί πάνω σε αυτή κάπως.
Ναι, mm-hmm. ναι, πιο ολιστικά, βέβαια, βέβαια. Ναι, αυτό δεν συμβαίνει.
Mm-hmm. Και ίσως και ένα χορευτή ο οποίος δεν θέλει να χορέψει, θέλει να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή, το μυαλό να εκπαιδευτεί καλλιτεχνικά πιο πολύ, όχι μόνο το σώμα κινητικά, mm-hmm. κάπως. Να υπάρχει μια αντίληψη γύρω από το χώρο κιόλας.
Ναι, βέβαια. Και οι σπουδές στο Λονδίνο πώς ήταν, πώς ήταν το διάστημα εκείνο?
Το Λονδίνο για μένα είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. γιατί είναι ένα πάρα πολύ για μένα θορυβόδες μέρος. Μένα με δυσκόλεψε πάρα πολύ η προσέγγιση που είχε το πανεπιστήμιο που διάλεξα να πάω, καθότι κάναμε τα πάντα όλη μέρα. Κάναμε πάρα πολλά διαφορετικά στυλ χορού, δεν εστιάζαμε κάπου συγκεκριμένα, δηλαδή επειδή εκεί πέρα υπάρχει και όλη η σκηνή του musical που είναι πολύ ψηλά, κάπως σε εκπαιδεύουν να τα ξέρεις όλα, mm-hmm. ξέρεις, να τραγουδάς, να ξέρεις να κινείς, να ξέρεις να παίζεις, να ξέρεις όλους τους διαφορετικούς χώρους που μπορούν να σου ζητηθούν. Εμένα αυτό δεν με βοήθησε, γιατί δεν ήμουν και σωματικά προετοιμασμένη για αυτό. Mm-hmm. Αλλά πιστεύω ότι αν κάποιος πάει σε κάτι πιο εστιασμένο, δηλαδή σε μια καθαρά, σε ένα πανεπιστήμιο καθαρά σύγχρονου χορού, ότι μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα πράγματα, όπως το The Place, ας πούμε. Δηλαδή υπάρχουν πολλά σημεία στο Λονδίνο, πολλά μέρη που μπορείς να κάνεις ωραία δουλειά και mm-hmm. έχει μια πολύ... και υπάρχει εκπαίδευση, δηλαδή πολύ γύρω από το χορό. Mm-hmm. Και εννοείται πως αν χρειαστεί να δουλέψω εκεί, θα χαρώ πολύ να ξανά είμαι στο Λονδίνο.
Ωραία.
Αλλά για δουλειά.
Ναι, ναι, για δουλειά βέβαια, φυσικά.
Για δουλειά, για δουλειά. Ναι.
Πάντως οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί να φύγει ένας χορογράφος πολύ νέος, σε νέα ηλικία, να πάει στο εξωτερικό, να συγκριθεί, να συγκρίνει όχι απαραίτητα ανταγωνιστικά, αν και φαντάζομαι ότι και το περιβάλλον είναι αρκετά ανταγωνιστικό, γιατί, αλλά ίσως και με την έννοια της άμυλας, όχι απαραίτητα αρνητικά, δεν το θέτω. Δεν το ξέρω
πολύ
άλλωστε.
Και για μένα η εξωστρέφεια αυτή τη στιγμή είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που καλούμαστε να κάνουμε, γιατί πολλές φορές είμαστε και μόνοι μας μέσα σε αυτό. Δηλαδή κάπως πάντα, για να καταλάβετε, κάθε φορά που φτιάχνουμε ένα κομμάτι κατευθείαν μπαίνουμε στη διαδικασία του πώς αυτό θα μεταφέρεται, ας πούμε. Mm-hmm. Και προφανώς και από άποψη προϋπολογισμών και τα λοιπά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ταξιδέψει κάτι άμα δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη από κάποιον οργανισμό. Οπότε πάντα εμείς κυνηγάμε αυτές τις ευκαιρίες, γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντική η εξωστρέφεια, να μπορείς να βγεις από τη χώρα σου και να έρθει σε ένα διάλογο με άλλους χορογράφους, οι οποίοι δημιουργούν σε άλλους τόπους, σε άλλους χρόνους, μέσα από άλλους πολιτισμούς και που έχουν άλλες επιρροές, άλλες αναφορές.
Και σε μια τέχνη που είναι διεθνής η γλώσσα. Δηλαδή δεν έχει και τη δυσκολία της γλώσσας τόσο πολύ. Το θέατρο μπορεί να το έχει αυτό. Αλλά ενώ ο χορός και η μουσική έχουν αυτό το μεγάλο προσόν.
Σίγουρα, βέβαια εμείς έχουμε αρχίσει να βάζουμε το λόγο μέσα σε αυτό που κάνουμε εδώ και πολύ καιρό. Mm. Γιατί για μένα και ο λόγος είναι κάτι πάλι σε εισαγωγικά μυϊκό. Δηλαδή ο ήχος που παράγει το σώμα είναι όπως η κίνηση, απλά είναι με τη χρήση του στόματος και όλης αυτής της. Είναι απλά μια άλλη πρόθεση, είναι μια άλλη εξωστρέφεια του σώματος να επικοινωνήσει προς τα έξω. Οπότε έχουμε αρχίσει να βάζουμε το λόγο μέσα σε αυτό, προφανώς στα ελληνικά. Οπότε εκεί έχεις κάποιες, όσο αφορά το γλωσσολογικό και τις αναφορές που κρύβουν οι λέξεις που χρησιμοποιείς, που μπορεί να είναι βαθιά ελληνικές κάπως, και πώς αυτό μπορεί να επικοινωνηθεί προς τα έξω. Γιατί μπορεί κάποιος που είναι στο εξωτερικό και ακούει ελληνικό λόγο να ερμηνεύσει κάτι που και να έχει πολύ ενδιαφέρον ο τρόπος που το ερμηνεύει, που δεν έχει τις αναφορές τις δικές μας.
Πολύ σωστά, βέβαια, βέβαια. Και έχει εξίσου ενδιαφέρον και αυτό. Πολύ.
Φυσικά.
Γιατί και ο λόγος είναι μουσική, είναι κίνηση, είναι έγχορδο, ναι. Είναι έγχορδη διαδικασία.
Α, πολύ ωραίο αυτό, ναι, φυσικά. Θα το γράψω αυτό, ήταν ωραίο που είπατε.
Είναι, γιατί αν σκεφτεί κανείς πώς παράγεται, από τις κορδές που πάλλονται, είναι... Κάποτε μου το είχε πει αυτό ένας γιατρός, ειδικά οριλά, ο οποίος μου είχε πει ότι είναι όπως είναι το πιάνο. Ανάλογα, μου λέει, όπως πατάς, αναπνέεις και πατάς τη φωνή σου, δυνατά ή όπως παίζεις το πιάνο, και μετά αυτό μου μείνε και λέω... Εξαιρετικό, και από τότε προσέχω πολύ.
Ναι, η τοποθέτηση αυτή.
Η τοποθέτηση για να μην είναι λεπτό επιλεπτό. Είναι ένα τόσο λεπτεπίλεπτος μηχανισμός, η παραγωγή του ήχου, της φωνής. Κανείς...
Ναι, που μπορεί και να μην βγάζει και λόγο, μπορεί να βγάζει απλώς ήχο.
Ήχο, ακριβώς, βέβαια.
Δηλαδή το σώμα σαν ηχείο μας αφορά πολύ, το ψάχνουμε, το ερευνούμε πολύ.
Πάντως η δουλειά σας είναι πολύ ενδιαφέρουσα και με την ουσιαστική σημασία αυτό το λέω, γιατί είναι πολύ εμπεριστατωμένη και δουλεύετε και πολύ σοβαρά πάνω σε αυτήν, εννοώ με συνέπεια το σοβαρά, εννοώ συστηματικά. Και αυτό επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι μόνο γίνονται πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον να τα παρακολουθούμε. Και να μας πηγαίνουν και παρακάτω, ενώ και την ίδια αυτή την τέχνη αυτή καθ' αυτή. Όχι απαραίτητα με πρόθεση, αλλά ούτως ή άλλως γίνεται, άμα γίνεται σωστά.
Επειδή πάντα νιώθω ότι έχω μια σύγκρουση και με το έξω, δηλαδή με το πώς είναι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, και με το χρόνο, το ότι δεν υπάρχει χρόνος, ότι τελειώνει ο χρόνος, ότι ευεύουμε όλοι προς το τέλος, έχω πάντα μια τέτοια,
βέβαια.
Έχω πάντα τέτοιες ανησυχίες. Ειδικά το Άτλον για μένα, αλλά και κάθε έργο που κάνουμε, είναι σαν ένα μικρό καταφύγιο που μπορείς να δεις και να εκφράσεις πράγματα που στον καθημερινό κόσμο δεν μπορείς.
Βέβαια.
Δηλαδή το Άτλον, ας πούμε, για μένα είναι αποτελεί για μένα έναν πολυδιάστατο κόσμο που χωράει μέσα μια ιστορία για τον έρωτα, τη σύγκρουση, τη μνήμη, το τραύμα.
Την απώλεια.
Την απώλεια. Γι' αυτό ήταν και πολύ αυτό που είπατε στην αρχή, ότι όταν κάποιος δημιουργεί είναι καταδικασμένος πάντα να επιστρέφει σε αυτά που έχει ξεχάσει, είτε αυτό συμβαίνει συνειδητά ή όχι. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα το θέμα αυτής της παράστασης είναι και αυτό που ίσως εγώ παθαίνω όταν δημιουργώ κάτι που ξεπηδάνει πράγματα τα οποία δεν ήξερα καν ότι ακόμα με απασχολούν, ή έρχονται άλλοι άνθρωποι και μου λένε «Δες αυτό, αυτό είναι αυτό» και λες «Οκ, δεν το έχω καταλάβει καν αυτό το πράγμα». Αλλά ειδικά για τον έρωτα που θεωρώ ότι λείπει πάρα πολύ από τις μέρες μας, για μένα το Άτλον είναι ένα πολύ ένας χώρος που αυτό μπορεί να εκφραστεί και να υπάρξει ελεύθερα και χωρίς κανένα φραγμό και να φτιάξει και αυτό τον πίνακα που τελικά θα δούμε στη σκηνή στο φινάλε της παράστασης.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ. Πραγματικά ανυπομονούμε να το δούμε, γιατί και εγώ συμφωνώ ότι και ο έρωτας λείπει. Συμφωνώ επίσης με αυτό που είπατε στην αρχή για την COVID, την ασθένεια και για την περίοδο αυτή που περάσαμε και που πολλά πράγματα πια είναι διαφορετικά μετά από αυτόν τον εγκλεισμό. Τώρα δεν μας παίρνει να το συζητήσουμε και αυτό.
Αυτό
κάποια
το
άλλη
θέμα
στιγμή.
Είναι...
Ναι, είναι και είναι το θέμα αυτό.
Δύσκολο.
Δύσκολο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι η τέχνη, όσο υπάρχει το ενδιαφέρον προς αυτήν, είναι ένας άξονας όπου μπορούν πολλά πράγματα να προταθούν, να υποθούν και να επανεξεταστούν, να επαναπροσδιοριστούν.
Συνέχεια.
Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ωραία. Άρα λοιπόν, ολοκληρώνουμε και να δώσουμε άλλη μια φορά τον χώρο.
Η παράστασή μας θα γίνει 16, 17 και 18 Φεβρουαρίου στο Πολυχώρο Άννα και Μαρία Καλουτά στις 9 η ώρα. Η προπόληση γίνεται μέσω ticketservice.gr και η διάρκεια του έργου είναι 40 λεπτά.
Ο Πολυχώρος αυτός που βρίσκεται, στο Νέο Κόσμο, έτσι?
Στο Νέο Κόσμο, ναι.
Ωραία, θα τα βρουν αυτά. Και εσείς έχετε και τη σελίδα σας, νομίζω.
Ναι,
όπου μπορεί
έχουμε.
Κανείς να τρέξει και τη δουλειά σας, θέλετε να την πείτε.
Ναι, έχω μια ιστοσελίδα που λειτουργεί κάπως σαν online portfolio,
ναι,
που ανεβαίνουν όλα μας τα project.
Είναι με το όνομά σας?
Ναι, Αντωνία Οικονόμου.
.com, ωραία.
Ναι.
Okay. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση.
Και εγώ. Σας ευχαριστώ
τα
πάρα πολύ.
Τα υπόλοιπα στη
συζήτηση.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Καλή συνέχεια, καλή χρονιά. It seems a dream that we could be so far apart so suddenly. How quickly life can change into something very strange. The spring has sprung, but it's no fun. All our plans abruptly turn to none. Now the sad songs of the war, they seem closer than before. I send my love, love from a distance. I send my love, love from a distance. I'll see you soon when this is through. I know you're there inside your room, and I know you feel me too. We'll meet for lunch, it won't be long, more sweet now we've tasted things gone wrong. Like those who lived in times of strife, who were once just like us, living the life. But then the sad songs of the war, they got closer than before. I send my love, love from a distance. I send my love, love from a distance. I'll see you soon when this is through. But for now, we share a love, love from a distance. We share a love, love from a distance. I'll see you soon when this is through. Love from Distance, Michelle Gurevich. Και πάμε λοιπόν στις πυριδούλες της Νεφέλης Μαϊστράλη. Την είχαμε φιλοξενήσει εδώ πρόσφατα και μιλήσαμε μαζί της. Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη και Χάρη Κρεμίδα της ομάδας Four Frontal που ταξιδεύουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας που δεν τελειώνει. Πρόκειται για μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου που παρουσιάστηκε τον Ιούλιο του 2023 στο πλαίσιο του Grape, Greek Agora of Performance και διακρίθηκε στα βραβεία κοινού της Mastercard. Έτσι λοιπόν, 16 Ιανουαρίου θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσία στην Κύπρο και η θεατρική ομάδα αυτή, Four Frontal, μεταφέρει στη σκηνή το πρωτότυπο θεατρικό έργο αυτό της Νεφέλης Μαϊστράλη και είναι η αληθινή ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού της Πυριδούλας η οποία συγκλώνησε το Πανελλήνιο τη δεκαετία του 50 σπάζοντας ένα φαύλο κύκλο βίας. Το Grape Greek Agora of Performance, που όπως είπα εγγενιάστηκε για πρώτη φορά, αποτελεί μία πλατφόρμα διεθνούς προβολής για τις ελληνικές παραστατικές τέχνες που δίνει την ευκαιρία σε Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργούς του χορού και του θεάτρου να παρουσιάσουν τα έργα τους και στο εξωτερικό. Και προσκλήθηκε λοιπόν αυτή η παράσταση από το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας για να παρουσιαστεί και εκεί, σε αυτό το νέο πλαίσιο, στο νέο πλαίσιο αυτού του νέου θεσμού, με τίτλο «Το Φεστιβάλ που δεν τελειώνει». Ο θεσμός αυτός ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2023 με στόχο τη διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων στην πόλη της Λευκωσίας καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με στοιχεία θεάτρου ντοκουμέντου και υπό τους ελληνικούς και πανκ ήχους των Thrax Punks, η παράσταση αναφέρεται σε αυτή την αληθινή ιστορία που ανέφερα, η οποία είναι μία υπηρέτρια ψυχοκόρη που σιδερώθηκε από όσους το γνωρίζουν από τα αφεντικά της, προκαλώντας τη φρίκη και τον αποτροπιασμό της κοινής γνώμης. Αυτό το έργο μιλάει για μια όχι τόσο μακρινή εποχή, όταν πλήθος ανήλικα άπορα κορίτσια υιοθετούνταν από επιφανείς οικογένειες με την ιδιότητα της ψυχοκόρης για να εργαστούν ως εσωτερικές οικιακές βοηθοί σε μια ιδιάζουσα κατάσταση σύγχρονης δουλείας. Tell me lies and follow boys, but don't tell me to change. Don't tell me to change. No. Και από το Last Dance και την Rai πηγαίνουμε στο νησί των Θησαυρών. Κάθε Σάββατο 3 το μεσημέρι και Κυριακή 11:30 το πρωί και 3 το μεσημέρι, το νησί των Θησαυρών συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Πόρτα, μια μεγάλη και εντυπωσιακή παραγωγή για όλη την οικογένεια, βασισμένη στο αγαπημένο ομώνυμο μυθιστόρημα του Robert Louis Stevenson σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Είναι η δεύτερη φορά που ο σκηνοθέτης καταπιάνεται με το συγκεκριμένο έργο, καθώς πριν μερικά χρόνια ανέβηκε με τεράστια επιτυχία για 2 συνεχόμενες χρονιές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και αυτή τη φορά θα δούμε μία εντελώς νέα βερσιόν με πολλά και θεαματικά κοστούμια και σκηνικά και ένα θείασο ορχήστρα 10 ηθοποιών που ερμηνεύει ζωντανά την ξεσηκωτική μουσική του έργου. Κεντρικό σημείο της παράστασης είναι η μουσική του Κορνίλιου Σελαμψή, βασισμένη σε ναυτικούς σκοπούς και πειρατικά τραγούδια του 17ου και 18ου αιώνα σε νέες ενορχιστρώσεις και επεξεργασία. Οι ηθοποιοί ερμηνεύουν τη μουσική και τα τραγούδια σε στίχους Θωμά Μοσχόπουλου, παίζοντας κιθάρα, μπάντζο, μαντολίνο, φλάουτο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, κοντραμπάσο, κρουστά, βιολί, ακορντεόν και πιάνο. Η παράσταση απευθύνεται, όπως είπα, σε όλη την οικογένεια και είναι κατάλληλη για παιδιά από 5 ετών και πάνω. Το νησί των Θησαυρών, ένα από τα πιο αγαπημένα έργα της κλασικής λογοτεχνίας, πρόκειται για το βιβλίο που θεμελίωσε την πειρατική μυθολογία, η οποία συνεχίζει 1,5 αιώνα σχεδόν μετά να ερεθίζει το φαντασιακό ολόκληρο του πλανήτη. Πρωτοεκδόθηκε το 1883 και πρόκειται για μια συναρπαστική περιπέτεια με πειρατές, πλοία, χάρτες, μυστικά, ανταρσίες, συμπλοκές και πολλές ανατροπές που πολύ συχνά χαρακτηρίζεται και δικαίως ως ιστορία ενηλικίωσης με άφθονες και πολυεπίπεδες ερμηνευτικές προεκτάσεις. Κεντρικός ήρωας, ο νεαρός Τζιμ, ο οποίος ανακαλύπτει τυχαία ένα χάρτη, ο οποίος δείχνει το δρόμο για τον μεγάλο θησαυρό του θρυλικού πειρατή Captain Fleet σε ένα μακρινό νησί. Έτσι λοιπόν ο Τζιμ μπλέκει με παρέες καλών αλλά και κακών παιδιών που εποφθαλμιούν τα πλούτη που αποκαλύπτει ο χάρτης και βρίσκεται εν τέλει να σαλπάρει σε ένα εξωφρενικό ταξίδι όπου πέρα από νέους τόπους θα του αποκαλυφθούν και νέοι τρόποι να ερμηνεύει τους ανθρώπους και τα κίνητρα. Φτάσαμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι εδώ, Monsieur Minimal και Μαρίνα Σάτι από τον αγαπημένο Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στη ροή της εκπομπής στον αέρα, Ολίνα Ξενοπούλου, στα θέματα και τις μουσικές. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου και θα είμαστε πάλι μαζί αύριο με έναν καλεσμένο έκπληξη στις 4 το απόγευμα, στις συναντήσεις, στο πρώτο πρόγραμμα. Γεια σας.